Hallelujah.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
U 1915. je bila ranjena u Makedoniji, teško ranjena u glavu i preko Albanije se povlačila zajedno sa srpskom vojskom do Krfa.
Imao sam taj slučaj da kod mene Milunka u mom vodu pod mojom komandom bude. Milunka, međutim, bila je osoba kojoj se nije ni trebalo ni moglo komandovati, niti imalo potrebe. Ona je uglavnom bila junak, vanredan borac i tražila je, ako počnu operacije, kad počnu operacije, tražila je da izabere ono mesto koje je najugroženije za borbu.
Još će se voditi rasprave u svakodnevnom životu, hoće li sva zanimanja koja postoje dobiti i ženski oblik. Srpska akademija nauka i umetnosti je dala svoje mišljenje, u konkretnom životu to teško ide, ali reč heroina, koja nije nova, će sigurno opstati i evo primora za heroinu na današnji dan, važan za Srbiju. Priča o Milunki Savić važno je za Srbiju. O ženi koja je imala cilj, ali je život nije bio baš tako veseo i vedar i nije joj dao onoliko koliko je ona svojoj zemlji dala. Na kraju emisije ćemo to čuti, a evo šta je naša današnja tema.
Mozak. On pokreće cijelo telo i govori mu šta treba da radi, da hoda, da trči, da skače.
Nije nam baš tema mozak, ali nam je tema da trči, da hode i da skače. Ja ću zamoliti Jovanu i Viktora da nam kažu šta je naša današnja tema koja stoji iza naslova pobede i odricanja. Hoćeš ti, Jovana? Šta stoji iza ove priče o mozgu, pokretu, pobeda i odricanje? Šta je zajednička stvar za to?
Ja mislim da je zajednička stvar za to da se u svakom pokretu da imamo i pobede i odricanje. Naprimer, na nekom takmičenju možemo da pobedimo, ali i uz neke određene pokrete moramo da se odreknemo nečega. Naprimer, kada moramo da recimo prestanemo da radimo nešto zato što nemamo vremena ili zato što...
Ali teško padne? Je li to teško padne?
Pa uglavnom teško padne ako baš volimo nešto da radimo, moramo da ga se odreknemo.
Ja sam ti ponudila keks. Je li to bilo odricanje što nisi uzela keks ili ne voliš keks?
Pa ja volim keks, samo prosto...
Nekad moraš da ga se odrekneš.
Nekad moraš da se odrekneš.
A Viktor je mlađi malo, je li da?
Da.
Viktore, o čemu mi ovo danas pričamo?
O pobedi i odricanju.
Čega se ti odričeš i radi čega?
Pa sad u ovo zadnje vreme se odričam baš od slatkog i svega toga. Želim da odem na djete da malo smršam.
A kad trošiš najviše kalorija? Mogu ti zamoliti da malo glasnije govoriš?
Trošim najviše kalorija pa kad treniram nešto ili kad izađem napolje pa kad trčam.
A to nešto je vrlo konkretno što ti treniraš, jel? I zove se?
Radnja.
Ili karate, jel da?
Ili karate, da.
Sad ćete vas dvoje da predstavite odrasle goste. Koga ćeš ti da predstaviš, Viktore? Pa nego što?
Teodora Rajića.
Ili?
Teodora.
Ne, ili, a šta je tebi Teodor Rajić?
Tata.
Pa tata čoveče. Ili tata karatista?
Da.
A koji još u tvom... Ajde cele rečenice, Viktore. Više si pričao kad smo sedeli tamo, ja sam očekivala gotovo, niko neće doći do reči od tebe. Čime se tata bavi u životu? Karateom.
Tata se bavi karateom.
Ko se još u tvojoj porodici bavi karateom?
Bavi se karateom moje dve sestre, Sofija i Tereza.
Je, koja te tuča, ona veša?
Tereza.
Karate pokretima ili običnim batinama? I jedno i drugo.
Kako
uđe? Pa si naučio se ti, i ti zbog toga treniraš karate da se odbrani?
Ne.
Ne? Dobro. Joja, ti ćeš nam predstaviti drugog. Dobar dan. Moramo da vam kažemo dobar dan, je li tako?
Dobro.
Teodor je ovi tata, je li da?
Vi? Otci, da.
Da. Joja, ti ćeš još jednog oca, supruga,
dedu.
Koliko imaš da pričaš za Ninoslava.
Ja predstavljam svog trenera Ninoslava Ilišića.
Karate klub?
Karate klub Čukarički Roda. On dođe meni trener. On je moj trener.
Ali ti dođe neki prijatelj?
Pa ja svoje trenere smatram i kao trenere i kao... Ja cijel svoj klub smatram kao jednu veliku porodicu, jer smo mi svi tu zajedno, svi treniramo isti sport i svi imamo iste ciljeve. Skoro. I za
to skoro ćeš nam poslije objasniti.
I uvek kada prolazim kroz nešto, uvek su svi tu za mene, ili ako imam nešto da popričam, uvek su moji treneri tu za mene.
Čovječe, to je velika stvar.
Da.
To je u stvari možda, dobar dan Ninoslave, to je, mnogo se slušalo o vama. Pre nego što objasnim ovo što je Jovana, mnogo toga je, samo onako se nazire iza njenih iskrenih odgovora. Jovana iskreno govori, znajući je, znam da je iskrena. Vaša cela porodica je u karateu, jel? Osim tako unuke. Je. Zašto unuka nije u karateu?
Ma, unuka ima 18 meseci, ali...
Dobro. Videćemo, da. Kad se počinje?
To će da odluče roditelji. I moj sin i Snaja su karatisti. Sin je aktivan trener. Snaja podiže malu i radi neki drugi posao, ali je tu u klubu. I ne znam, sad to mora da bude njihov izbor. Da li će ona
pokazali
da trenira karate?
Pokazali ste jedan video snimak na kome ona uspešno viče. Je li to deo karate?
Jeste, ali im se ja u to ne mešam. Nisam baš oduševljen time. Ne znam kako će to sve da ispadne sa njom, da li će da trenira, neće, ali ima afiniteta, znači to se vidi.
Dobro, ima i genetskih
ljudi.
Jel su to predispozicije da se neko bavi karateom? Ili je nečiji predlog, ili je kako se detetu malom ponudi?
Pa predispozicije teško da jesu, pošto u karateu postoji kategorije koje su kate borbe. Kad rade kate, to su niži, jači, snažni, kad gledate borbe, oni imaju ljudi od 60 kila do 120 kila, tako da to...
Da govorimo o malo deci i počecima.
Po počeci, mala deca, on kao mali, ne zna šta treba, a po meni je najbolje da roditelj usmeri svoju decu, pogotovo smatram, znam i smatram da je karate jedan od dobrih bazičnih sportova za sve sutra što imaš da se baviti.
I kako ćeš kroz život prolaziti.
Tako je, naravno, to je jedan način života.
To ćete nam posle objasniti, to je jako važno. Samo moramo da objasnimo zašto baš danas o karateu, jer je ovih dana bio u toku svetsko takmičenje, jel da?
Ne, bila je olimpijada.
Olimpijada.
I školsko prvenstvo sveta.
I školsko prvenstvo sveta koje je danas se završava.
Da. Ko je sve učestvovao, Jojo, barem u karate u tvom? Ali nije bio samo karate, jel?
Da.
Kad kažu svetsko prvenstvo, to je neka velika stvar. Pa
da,
dobro, to je jedno.
U 14 sportova je.
Pa dobro, svetsko školsko prvenstvo, to je. Ko je bio u karateu, u koje zemlje?
U karateu su učestvovali Azerbejdžan, Ukrajina, Srbija i Amerika.
Dobro društvo.
Dobro.
Još da pitamo decu u vezi sa telom, pokretima. I naravno vas kao i uvek pozivamo da nam se priključite, da komentarišete naslov pobede i odricanja i eventualno sport kao nešto što u našim životima Mislim da ste mi vi rekli sve manje prisutno, jel da?
Da.
322-5299, pozivni za Beograd 011. Čak i ako niste sportista, verujem da neki sport volite. Da li se to važi ili ne, čućemo.
Ja mislim da telom upravljam isto zato što prvo treba da pomisliš sve nego što ga radiš.
Našim telom definitivno upravlja naš mozak, to jest naš um, jer naš um i naš mozak je centar, centar naših misli i dešavanja.
Moje mišljenje je da telom upravlja misao, jer za sve moraš prvo da misliš kako ćeš. Prvo razmišljamo kako ćemo nešto da uradimo.
Viktore, jel u karakteru, i to nije loše, nije ni to loše, karakter i karate, to ima sličnih slova, ali verovatno da ima neka moja omaška ima svog razloga, iako se ne bavim karateom. Dakle, šta prethodi čemu u karateu? Jel se karate misli? Karate se vežba, ali karate se radi. Šta? Objasni mi rečima o karateu nešto. Moraš da misliš kad igraš. Kad ne igraš karate, nego šta?
Nego treniram karate.
A dobro, ali kad imaš meč, kako se to zove? Ne igraš, nego šta? Kako se to zove? Nikad nisam to znao.
Radiš karate.
To, viš ne znaš ni ti. Učit ćemo nešto. Dakle, kad radiš karate u meču, šta ti najviše radi? Mozak?
Najviše radi mozak.
Stvarno?
I najviše radi ruke i noge.
A sećanje?
Ne.
Pa kako ne sećanje? Morao se da se setiš kad si trenirao?
Iskustvo.
Iskustvo?
Tako, da, iskustvo. Jel imaš vremena kad si kad radiš karate, kad si u direktnom, se kaže, sukobu, jel? Ispravljajte me ako nešto pogrešim, kad si u direktnom...
Pa kad si u meču, nisi u sukobu.
Kad si da, vi niste. Ispravljajte me, molim vas.
Kad si u meču,
evo, sad ćemo da se ja. Da li stižeš da se setiš šta si vežbao za baš tu situaciju?
Naravno.
Stižeš? Bravo. Da. Neko nam se javlja. Halo.
Dobar dan. Pobede i odricanja. Nikad slađe, strašnije neizvesnosti i slađe pobede nije bilo kad sam recitujući svoju pesmu pred Mikijem Manojlovićem, Minjom Subotom i Milošom Jagodićem na jednom takvičenju poslije strašne neizvesnosti osvojio prvu nagradu.
Mislim, tu nema šta da se doda ni da se oduzme. Hvala puno. Ovo je vrlo lepo sećanje. Mi smo u emisiji Familijologija, odnosno porodična priča. Imamo sjajne goste, dvoje mladih karatista, Jovanu i Viktora. Imamo Ninoslava Glišića, trenera, koji iza sebe je stvorio celu porodicu karatista. Jeste tako birali suprugu? Birali ste suprugu ili karatiskinja ili ništa?
Ja sam moju suprugu upoznao 79. godine u Trpnju na Pelješcu. Bio je karate seminar, ona je vežbala u istom klubu gde sam vežbao ja. I od tada smo 42 godine zajedno.
Jel, ono što znate u karateu, odnosno da li je karate oblikovao i vas i nju da ostanete toliko dugo zajedno? Šta se osim direktnih kontakata, odnosno vežbanja i svega u vezi sa karateom, životno nauči baviti se karate.
Što se tiče samo karatea i uopšte pretpostavljam i ostalih sportova, pogotovo karatea, jer je to ipak veština pre svega, a ne sport. Konkretno kad sam ja počinio da vežbam 74. 5. godine, to je davno bilo, ja sam tada bio u 7. razredu, otprilike kao što je sada Jovana, i bio sam najmlađi učesnik na treningu. Međutim, vremena su se promenila i danas karateom se bave i deca bukvalno od 4, 5 i 6 godina, znači preškolskog uzrasta. Što se tiče
oblikovanja karaktera vašeg.
Pa karate me u potpunosti oblikovao.
Kako?
Pa tako što sam ja toliko se posvetio karateu i toliko sam zavoleo karate kao dete.
Ste vi miroljubiv čovjek?
Kako?
Ste miroljubiv čovjek?
Da, 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 da.
Zahvaljujući karateu ili po prirodi?
Da, se i priroda, naravno, priroda, genetika, priroda, to, a i karateu. Ovaj, konkretno, znači, karate me oblikovao i kao osobu i usmerio, ja sam poslije završio fakultet za fizičko vaspitanje, postao sam i profesor u školi, trener i tako dalje, i ceo život mi je otišao u tom pravcu sporta. Mm-hmm. Ali pre svega u pravcu ne samo, ja kažem, medalje dođu, prođu i tako dalje, ovaj, naša osnovna uloga je da vaspitavamo decu i u ovim vremenima da ih sklonimo sa ulice, to je broj jedan.
Da, Teodor Rajić je, šta ste vi prvo kad vas predstavljam, šta da kažem prvo da ste u svom životu? Roditelj?
Pa svaki čovjek koji ima svoje djecu prvo u svom životu, roditelj, pa sve ostalo, da.
Ja vas
inače, bavim se karateom, da.
Roditelj pa karatista.
Kako?
Roditelj pa karatista ili roditelj suprug karatista ili
pa šta? Pa sad i od mene tražite da stajem nešto ovaj, ne, ja nekim redom pitam. Koje bi trebalo sve da bude na prvom mjestu.
Aha, pa onda znači nema drugog,
tako
trećeg, svi su pobjednici.
Šta je prvo, šta je drugo, da li si roditelj, da li si otac, da li si... Mislim da je sve to jedan život koji treba se sklopi tako da sve bude kako treba u njemu.
Da li je vama karate pomoglo da sve bude kako treba?
Meni je i tekako pomoglo. Inače, ja sam prvi put ušao u salu 79. kod ovog čovjeka preko puta Ninoslava Glišića.
Mm-hmm. Mm-hmm. Znači, Ninoslav vam je zajednički imenilac, jel to beše matematika?
A znate kako to bilo? Ono, ja dođem kod njega da vežemo na sin njegov vežba kod mene, pa onda moj sin dođe kod njega, on čitava Lucija.
Pletenica, neka pletenica. Joja nam je ovde sama predstavnik svoje porodice i verovatno začetnik nove loze karatista u porodici Petrović. Oće tako biti, Joja?
Pa, nadajmo se.
Je li ih nekad ne poređaš u kući i kažeš, aj sad svi trenirajte karate, je li imaš tu? Ne, ne može?
Ne.
Nema veze, ti si čovjek za sebe i treba da bude tako. Ovo je Radio Beograd 1, porodična priča, vrlo specifična i vrlo važna. Svetsko školsko prvenstvo se danas završava, a naši gosti su karatistkinja i karatisti. Javljajte se.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Možda sam zadivljen načinom na koji me voliš sve vreme, a možda sam uplašen načinom na koji ja volim tebe. Godine 1969. dogodile su se mnoge stvari veoma bitne za čovečanstvo. Poleteo je Concorde, Charles de Gaulle je podneo ostavku, prvi put je izbio rat zbog fudbala kada je vojska Salvadora napala Honduras, dogodio se Woodstock, Samuel Beckett je dobio Nobelovu nagradu za književnost, čovjek je sleteo na mesec. Ipak, u muzičkom svetu nešto sasvim drugačije je pretilo da uzrma temelje popularne muzike. Raspali su se Beatlesi. E sad, možda je istina da iz svake loše situacije može da proizađe nešto dobro. Možda su se raspali Beatlesi, ali smo dobili Johna, Paula, George'a i Ringa pojedinačno ili, što bi rekli savremenim rečnikom, 4-1. Možda sam samo čovek, a možda sam usamljen čovek, koji se nalazi usred nečega što u stvari ne razume. Paul McCartney nije dugo čekao da se diskografski oglasi. Već 1970. je izašao njegov prvi solo album jednostavnog naslova, McCartney. I kako je John imao Yoko, tako je ovim albumom postalo jasno da i Paul iza sebe ima jednu ženu koja mu čuva leđa. Lindu. Govoreći kasnije o ovom albumu, Paul je najčešće baš Lindu izdvajao kao nekoga ko je presudno uticao na projekat. Uostalom, dovoljno je da znamo da je ceo album nastao u njihovoj kuhinji. Pesme su dolazile i beležene dok su zajedno kuvali. Sve instrumente na albumu je odsvirao Paul lično, a jedini izvođač pored njega je bila Linda koja je otpevala sve prateće vokale. Pesmu Maybe I'm Amazed je Paul posvetio baš njoj i samo njoj. Koliko su bili vezani govori nam i činjenica da ju je promovisao u stalnog člana grupe, kako bi mogli zajedno da idu na turneji i da se ne razdvajaju. A najbolji moment vezan za ovu pesmu je polovo pojavljivanje u jednoj od epizoda serije Simpsonovi u kojoj govori Lizzie Simpson da, ako sluša pesmu unazad, može da čuje recept za supu od sočiva koju su Linda i on spremali u trenucima kada je ova pesma nastajala. Dakle, jedan osrednji crni luk, dve kašike biljnog ulja, jedan češanj belog luka, nekoliko šargarepa, dva celera, pola šolje sočiva, jedan lovorov list, veza peršuna, so, biber i dve i četvrt šolje vode. Možda sam začuđen načinom na koji si sa mnom sve vreme. Možda sam uplašen načinom na koji te ostavljam samu. Možda sam zadivljen načinom na koji mi pomažeš da pevam ovu moju pesmu, kako me ispravljaš kad grešim. Možda sam samo začuđen načinom na koji si mi neophodna.
Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti, dok razgovor teče kao reka. Vini se u visinu i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili svako postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Uskoro ti je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Combank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendaonicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija posjeti sajt combankdvorana.rs.
Niku piše mola paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Poziv na konkurs Jelena Bilbija Lapčević mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano Lafontenovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Meter Corbus, Jure Harbour, Pep Schett, Nean Son Becken, Fromage. Doleteo Gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posjetite sajt rts.rs.
Mišići služe za pokretanje tela. Ti trčiš pomoću mišića, ti se pokrećaš. Neki čak dižu tegove uz pomoć mišića da bi bili jači. A neki skaču. Neki čak i trče da bi stigli, ne znam, na autobus, na tramvaj. E, i tome mišići moraju da služe, hodanje.
Mišići na neki način, kod nekih ljudi, mogu da nam pokažu koliko smo vežbali, jer se to vidi. Mada kod nekih je i drugačije, tako da možemo reći da su mišići odraz snage.
Šta kažeš, Viktore, jesu li tebi, mladom karatisti, mišići odraz snage?
Pa...
A moraš tatu da pogledaš svaki put kad odgovaraš, jesi ti voliš tate ili šta?
Ne.
Ne, a što svaki put gledaš, a tražiš pomoć? Ne, ajde gledaj u mene, nemoj u tatu.
Može.
Dakle, jesu li mišići odraz tvoje snage?
Da.
Da vidi mišiće?
Pa baš ih nemam.
Ma dobro, si kad si počeo da treniraš?
Sa 5 godina.
Dobro, i kakav si ovako kao karatista?
Pa bio sam... četvorostruki prvak Srbije.
Čoveče, pa pričaj to.
I bio sam jedan drugi na Balkanu. i jedan treći.
Ja mislim da i Joja ima dosta medalja, jel da?
Pa, ima.
A, ajde da vidimo šta ima. Šta ti znaš, a ona će nam... I ona neće hteti sve da ispriča. Šta ti znaš?
Pa, za nju?
Za nju.
Pa znam da ide na neka veoma takmičenja.
Važno.
Ne znam da šta je osvojila.
Da, da. Svašta si osvojila, Joja.
Da, isto sam više puta bila prvak Srbije. Mada kao Viktor smatram da je malo više od mene stigao, zato što ja još nisam išla na Balkansko ni jednom, dok je on već išao, tako da smatram da je na jednom nivou više od mene.
Pa dobro, dobro, to sad možda malo zavisi i od organizma i od, jel da? Dokle devojčice obično stignu, ili imaš neko, ti imaš, ja znam, jedan neko ti je uzor, jel je?
Da, meni je uzor Marija Mađarević koja je stvarno visoko stigla. Ako se ne varam, bila treća u svetu. I stvarno uzor mi je zato što ona isto baš je trudila i trenirala i davala sve od sebe i to se vidi.
Gde još u životu daješ sve od sebe i trudiš se? Je li tebe karate naučio da daš sve od sebe?
Da, karate me učio, ali isto i treneri koji mi svaki dan govore da dajem sve od sebe.
O samo u karateu ili u nečem što ti je važno?
Ne samo u karateu i u svemu što me zanima. Naprimer, ja se bavim takođe i slikanjem i crtanjem i stvarno kada dobijem neku temu dam sve od sebe da naslikam što bolje mogu i da izgleda što lepše.
I deluješ tako. Vi ste dok je išla muzika... sa velikim ponosom predstavili meni svoga bivšeg učenika, jel da? Ovde prisutnog pitam Ninoslava Glišića o Teodoru Rajiću, odnosno u ovoj emisiji pre svega Viktorovom tati. Dakle, zašto ste vi toliko ponosni na svog bivšeg đaka?
Pa ja, da vam kažem nešto, ja sam dosta generacija, da kažem, iškolovao, a Teodor Rajić je najuspešniji, ne jedan od najuspešnijih, najuspešniji. Bio je prvak Evrope u borbama u Beogradu 98. u Sun City u 96. ili 4. tako. 96. godine je bio na svetskom prvenstvu treći pojedinačno u borbama i treći ekipno i ima dosta ostalih medalja sa prvenstva Evrope, regionalnih prvenstava i prvenstva Srbije, ali ono što sam rekao, znači za razliku od mnogih koje sam ja trenirao, koji su u samom startu pokazivali motoričke sposobnosti izuzetno visoke i tako dalje, Teodor je bukvalno 90% stvari uradio svojim radom, upornošću, a takav je u poslu isto, znači u privatnom poslu, ovo što sada radi. Plus toga ima veliku porodicu i ništa mu nije teško, izuzetan je. Kad god treba da pomogne, on čak i u klubu vodi volonterske treninge i pored svih tih obaveza...
Ušto ste vi ponosan čovek, baš da, imate našta da je vam prije ovo.
Postoji,
da. Da. Da.
Postoji da. Mnogo mojih učenika na koje sam ja ponosan i to je za mene najveća medalja.
Kako ne?
Jovana je pomenula Mariju Mađarević, ona sad radi u Abu Dhabiju, završila je karijeru. I ona, imao sam jednu situaciju kada je osvojila evropsku medalju u Budimpešti i došla je na trening, uramila je tu medalju, znači govorimo o odrasloj osobi, znači ne o detetu, uramila je medalju, napisala mi je posvetu i ta medalja danas stoji u našoj sali. A to je kao da vam je neko izvadio srce i dao.
Vidim da vam je drago, Teodore.
Ima primjera još.
Stvarno, sigurno.
Dosta primjera. Sigurno. I to su neke najlepše stvari.
Pošto je ovo pre svega porodična emisija, koliko je vama vaša porodica u kojoj ste rođeni i ova u koju sad vi stvarate i negujete i uzrastate, koliko je tu porodica umešana?
Bez roditelja i pomoći roditelja koji će ti sutra pokazati šta bi trebalo, šta ne bi trebalo kad ti je teško, da ti pomogu da se ne okreneš, da odeš, što je danas, ja mislim, 80% dece nema podršku svojih roditelja. Kad ti je teško, jedini koji možeš ti pomoći je roditelj.
A zašto nemaju podršku roditelja? Jer jer su roditelji nezainteresovani, jer nemaju vremena, jer ne znaju.
Ja mislim da od 92. godine roditelji nemaju vremena za svoje djecu. Da je to neka kolotečina koja se okreće i kako su njihovi roditelji tada, kada je bilo sve ono kao što je bilo kod nas u zemlji, kako je bilo loše, kako su se njihovi roditelji prema njima tada odnosili.
Zato što... Dobro, a vi imate vremena.
Kako?
A vi imate vremena.
Pa ja kažem, ima 80% ljudi. Ja imam vreme za svoju djecu, svoj ovo sveta. Ja, ako treba, ustaću i ranije i ostaću i duže i neću spavati, da im napravim da im bude lepo u životu. Ja, to bi trebalo svaki roditelj da je normalno.
Rekli ste mi da kad dođe dete, vi tačno znate, kad vidite dete, znate mnogo i o tom detetu i o toj porodici, ja?
Pa suštinski da, posle nekog malog određenog vremena provedene s njima, otprilike znaš s kim pričaš, s kim se odnosiš, s kim da razgovaraš.
Nekad su roditelji previše zaštitnički raspoloženi, nekad svoje ambicije projektoru pa, na dete, nekad su potpuno nezainteresovani. Ništa od toga nije dobro, jel da?
Pa da sam, ti roditelji koji su nezainteresovani, njih je baš malo. Znači ima roditelja koji su baš malo, oni koji su baš nezainteresovani, koji puste dete, pa ne znači ko su mu roditelji kad dođe na trening. Ali ovaj, dosta ima roditelja koji nisu u životu ostvareni i onda pokušavaju preko svoje dece da se ostvare i te svoje frustracije da nekako usmere na neku stranu i onda mu je za sve nešto drugo kad dete ne uspe. Krivo ovaj, krivo onaj, krivo mu dete, sve mu neko drugi krivo.
Nažalost, da.
Da. A ima roditelji koji ono, puste svoju decu, ja sam svog sina pustio, ja se sjećam vrlo dobro na prenosu države, on je ušao u finale i došao i prišao, jesi ti zadovoljan s ovim što sam uradio, rekao, jesam.
To si pitao tata.
Mogu ja sad uradim ono kako ja mislim da treba.
Mm-hmm.
Može.
I?
Tako treba da bude u životu.
Bravo, bravo. A do kog uzrasta, kad mali je, da, a već ste ga pustili?
Naravno, pa misli svojom glavom, pa tako treba da odgledaš dete da misli svojom glavom, da ne bude dete sa 19 godina. Nažalost, i neki moji drugari su i dan danas deca svojih roditelja i traže im 200 dinara za cigarete. Katastrofa.
Dobro, vjerojatno ima i drugih razloga za tako nešto.
Jasne.
Da. Koji je tebi savjet najvažniji koji si dobio? Jel su ti važni savjeti koje čuješ? Jel tražiš savjet?
To baš i ne tražim.
Kako rešavaš problem u karateu i u životu? Imaš neki mehanizam rešavanja problema?
Pa uvek sebi da kažem, ajmo, možeš ti to, radi sve najbolje. Mislim, trudi se koliko možeš.
Uh-huh.
I ja te savete samo u glavi.
Da. Joja, a ti?
Pa, što se mene tiče, isto kao Viktor, sebi dajem takve savete, ali mnogo mi više znači kad mi treneri daju neke savete, na primjer, čak i da su neke male stvari, kad su neke male stvari, na primjer, u stavima kad mi govore da spustim stav ili da zategnem zadnju nogu ili tako nešto, uvek i to mi znači, zato što bez takvih saveta ne bi znala šta radim pogrešno i onda ne bi nigde dospela u životu, što se tiče ciljeva.
Kud bi ti? Gde želiš da dospeš u životu?
Želim da dospem da budem trener karatea.
Ovo je sad velika, eto srce na dlanu, a? Jel da? I to jedne mlade osobe. I?
Pa prvo želim da završim škole sve koje su potrebne i onda da posvetim više vremena učenju dece. Već sad, ako treba, pomažem treneru da oko mlađih grupa, na primjer, samo i da im vodim zagrevanje i to mi znači. Ali želim da jednog dana posvetim vreme da decu učim karatom, da ih učim šta meni znači u životu.
Joja, ti imaš koliko godina?
13.
U tim godinama često se pominje nešto što se zove vršnjački sukobi, da ne kažem neko jaču reč. Ti deluješ kao neko ko je miroljubiva osoba i osoba koja može da reši, koju vole druga deca. Jel imam dobru sliku onoga kakva si?
Pa, da.
Jel dolaziš u sukob sa drugaricama? To su teške godine, znam. Jel se nekad posvađate?
Pa da, posvađamo se, to nikad ne... To nikad ne dođe do nekih velikih tuča ili ne znam ni ja sad čega. To uvek samo se namećemo rečima.
A misliš da je to što se baviš sportom uticalo na tvoje ponašanje? Jel ti odstupiš korak ili kad je neko u napadu, ne u karate, u životu? Jel se pomeriš unazad da prođe neko kome ne možeš da objasniš?
Pa da, ako baš vidim da su baš tvrdoglavi, da ne izgleda kao da će uskoro da odustanu, onda da se samo pomerim, zato što mene su učili prosto da pametniji popušta uvek, tako da ne želim da budem magarac u toj priči.
Zašto ste reagovali na pitanje u vezi sa vršničkom?
U loše iskustvo imam sa ovo, pa nije zajemli se.
Dobro, i dalje smo na 3-2-2.
Mislim, prevazišli smo sve to, ali ne bi nijednom treneru želeo tako nešto.
Da.
Deca znaju da budu veoma surova, ne mislim ova naša, mislim.
Naravno,
ali
zato sam i pomenula tu priču, svakodnevno se o tome govori.
Jeste.
Dobro, ali uopšte možemo da kažemo da li je i vaš sport način da se sport, da ga bude malo više, ne mora da se pobeđuje. Naravno. I ne mora da se odriče, ali da se malo više bavimo sportom, bismo li bili, a da to ne bude proračun od sporta, da će sad svi da zarade neke pare, jel? Da li to može da bude nešto što može da pomogne i u ovoj priči?
To isto treba da bude broj jedan. Znači, pre svega pravilan psihofizički razvoj. To rezultati i medalje dolaze kod jednog broja vežbača. To ne znači da ostali ne treba da treniraju. Ja opet se vraćam u neko svoje vreme tamo kad sam ja, mi nismo ni znali da postoje takmičenja, mi smo vežbali karate zbog veštine, da budemo zdravi, da budemo brzi, jaki, snažni, gibki i sve ostalo, znači, a onda u sve to da imamo neke ispravne stavove, to što je, mislim, životne stavove, ne mislim na karate stavove.
Naravno.
Ovo što je pomenula
Jovana, mada se mešaju u vašim životima.
Veoma je važna ta uloga trenera. Treneri, u stvari, deca su uglavnom vezuju za trenera i identifikuju sa trenerom. Slično je tako i u školi. Ali ovde opet trener treba da bude primer. Bukvalno u svemu. Ako želi da uspe u tome što radi. Pozitivan primer. A sad imamo i drugu tu stvar, a to je da deca su kod nas u sali 3, 4 ili 5 puta nedeljno po sat ili malo duže. Svo ostalo vreme su sa roditeljima. Svo ostalo vreme su sa drugovima u školi, sa nastavnicima, i to su razni uticaji na formiranje tog deteta. Znači, mi možemo da uradimo samo ono što je do nas u tom jednom kratkom vremenu. Prvo, broj jedan, da znaju pravila kada ulaze u klub, kada počinju da vežbaju. Pa onda
sve to što pričate se odnosi i na svakodnevni život. Može da, sve to što sad govorite može da se odnosi i na svakodnevni život. Ne
ja,
samo
to,
da,
ja na to i mislim, da. Znači, na to i mislim, znači, ne kažem da smo nešto rigorozni, sad je da je naš klub nešto, ili naš sport i tako dalje, ali ne vezuje se za nas, pogotovo za naš klub, nikakvi problemi, skandali, bilo šta i tako. Deca vrše sama tu selekciju, ne mi treneri. Oni, ako je zdrava sredina, ona odbacuje onoga ko tu strči.
Zdravo i pametno može da se odnosi i na padanje. Pitali smo decu o pametnom i glupom padanju.
Postoji pametno i glupo padanje. Pametno padanje je kada hoćeš da izbjegneš neku opasnost. Ti moraš da padneš da bi izbjegao tu opasnost. A glupo padanje je kada je rupa na putu i voziš trotinet. Ti dok voziš trotinet, gledaš sa strane i trotinet zakačio tu rupu i ti padneš. To je glupo padanje. A ovo je i druga verzija glupog padanja. Ideš, ideš, ideš i želiš da provučeš, da pažnju privučeš. E, i nađe ti se kamen na putu. Ti padneš preko tog kamena da bi privukao tu pažnju. I to je isto glupo padanje što ne treba da se radi.
Pametno padanje je kad padneš da se ne povrediš. A glupo padanje je kada padneš i povrediš se ili nešto namerno, ili ti namerno padneš, pa je to onda glupo padanje.
Viktore, jesi pao glupo nekad?
Jes.
Kad? Više puta?
Ne. Da.
Da. I se slažeš sa tatom uvek?
Da.
Jel možeš da kažeš tati da nije u pravu, ne samo u karateo, nego inače?
Pa mogu da kažem.
Jel mnogo strog?
Ne.
Uopšte nije strog, deluje strašno strog.
Jako pa ne strog. Treba biti strašan prema deci.
Ajde to glasno ponovi, molim te još jedno.
Ne treba nikad biti strašan prema deci. Treba ih uvijek nagoviti.
Ja ću tebe da citiram stalno. Ovo ćemo snimiti kao džingl. A kakav treba roditelj da bude? Molim.
Roditelj treba prvo...
Glasno čovječe govori. Izvoli.
Pa treba da poštuje decu i da, da uvijek bude dobar prema njima, a ne odmah kad nešto kaže da on nikad nije u pravu i sve to.
Svašta si nam rekao. Joja, ti si malo starija od Viktora, koliko?
Dve godine.
Dve godine. Šta bi ti sa dve godine viška u odnosu na Viktora rekla? Kakvi roditelji treba da budu uopšte?
Pa, sad uzimam primjer mojih roditelja koji su mene i mog brata stvarno negovali kad smo odrastali. Jesu da ako napravimo neku glupost da se malo iznerviraju i to, ali nikad nisu bili te osobe koje...
O to se mora tako, jel da? I deca moraju da prave gluposti i roditelji moraju da se iznerviraju, inače ne bi bilo zanimljivo u životu, jel da? Izvini, a da li zajedno pravite gluposti ili svako za sebe, pa...
Pa sve zavisi.
Ima i zajedničke gluposti.
Da, ima i zajedničke gluposti koje smo napravili.
Ako gore prođe, ti ili brat? Brat je stariji?
Stefan je stariji, on prođe gore.
Jel on vadi kestenje iza tebe? Jel te brani?
Pa...
Kad ste pred roditeljima?
Kad treba, onda me brani. Ako je priča, na primjer, o Boma, ili ako je o njemu, onda uzme i odbrani
kako
me kad treba.
Kako se ti izražavaš, Jovana? Kako su to lepe reči.
A ako je priča, ako ja napravim neku glupost, onda zavisi kako ide priča. Ako se odvija priča da ima i njega u njoj, onda onda stane na moju stranu. Ali ako je priča samo o meni, onda stane na stranu roditelja.
Da, dobro, dobro. Šta vi kažete, kakvi roditelji treba da budu? Kakvi su vaše iskustva kao detete i kao
roditelja? Da sluša svoje dete, pa da se s njim odnosi kao
prijatelj. Ste to od svojih roditelja naučili?
I od dede i od svih živi. Tako, kod nas je to u familiji normalno.
Da.
Treba da živiš s njima, ne da mu budeš...
Gledali ste odnos...
Treba da mu budeš uzor, kažete.
Gledali ste odnos svog oca i njegovog oca.
Da, dede i svog oca i na kraju odnos mog oca i mene. I majke, naravno, i babe.
Naravno, da.
Da, tu je neko... da nazovem strahopoštovanje, ali to je više poštovanje sa slušanjem. Pre tako, znači kad neko priča mora se sasluša.
Ne samo tako u tom odnosu, nas, nego u svakom.
Ali ne samo da ga slušaš, da radiš ono što on kaže, nego da saslušaš. Da treba da uradi svako, i on treba da uradi kao mali koji ima 11 godina, treba da uradi ono što on misli da treba. Ali treba da popriča prema svega toga.
A da li je isti odnos, rekli ste da imate dve kćerke? Jeste se isti odnos prema njima i jedna od njih je daleko sada.
Da, jedna je Sofija otišla u Ameriku sa školu. Da.
Jeste imali neke male strepnje, drhtanja, razmišljenja?
Prema što će
i sada?
Pa bilo mi je jako teško. Ipak je to neki veliki put koji treba da se ode, da se uradi, ali mi nije strašno, zato što znam da će biti bolje u životu. Samo tamo odlazak, školovanje, mora živiš sam, mora da brineš o sebi.
Sa koliko godine je otišla?
On imala sad 19 čega napuni za...
A kad je otišla?
Otišla je pre 7 dana.
A to je baš sveže. O, dobro se držite.
Pa, da.
Je li to ovo što si tukla?
Ne.
Ne.
Ova neće da ode nikako, jel da?
Nije, ni ona će sljedeće godine.
Je li tako? Pa se raduješ ili ti žao?
Pa žao mi.
Žao.
Ne bi baš da.
Je.
Da,
pa...
Ne, Terezi do Francuska.
Da, po celoj Evropi. No. Verovatno je rešenje za mnoge probleme baviti se sportom, međutim, nije uvek motiv svim roditeljima koji dovedu decu da se bave sportom. To što ste vi malo pre govorili, ono što je bilo kad ste vi došli. Nego su pobede, otkako su naši sportisti, a pogotovo Novak, postigli uspehe. Evo, na njegovom primjeru možemo da vidimo dok pobeđuje i dok gura i jeste na vrhu, kad izgubi, onda se pojave jako ružni naslovi po. Jako, jedan je toliko ružan se pojavio pre nekoliko dana u štampi. Mi smo surovi. Surovi smo i prema pobednicima i prema gubitnicima, jel da?
Ma, mi smo surovi. Mi smo surovi kad neko nešto ne uspe, a dok je dobro, dok je to, pa on je najbolji na svetu, on je ovakav, on je onakav. Mi imamo primjer Novaka Đokovića, ali mi u našem sportu imamo primjer Jovane Preković, koja je trenutno aktualni prvak Balkana, aktualni prvak Evrope, aktualni prvak sveta i aktualni olimpijski prvak. Znači, kao što oni gledaju Novaka Đokovića, mi trebamo gledati našu Jovanu Preković, koja je otprilike napravila taj veliki slem, to što i Novak ove godine nije, a cenim da hoće, pošto sam ga upoznao jednom prilikom, imao sam tu sreću da ga upoznam. I taj njegov mozak kako funkcioniše, ja mislim da ne postoji sportista na planeti kome tako funkcioniše mozak, a on će ovo da uradi, to će da vidite.
Sigurno. Jovane Preković, želimo uspjeh i našoj Jovani i našem Viktoru, a preko njih i vama. Hvala vam što ste bili sa nama. Ovo je priča koja nema kraja i dobro da je tako. Pozdravlja vas ekipa Familijologije i ide priča heroine Milunke Savić. Bili smo u osnovnoj školi pored Kraljeva u Vitanovcima, snimili decu i odrasle. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
Ona samo se mogla da je ne pogode u grudi, da se ne bi otkrilo da je u stvari žensko. Milunka Savić se rodila u selu Koprivnici kod Jošaničke banje. Ona je bila najstarije dete u porodici i većinu obaveza je ona najviše radila u kući.
U planu i programu u nastavi istorije nema posebna nastavna jedinica koja bi se bavila isključivo biografijom Milunke Savić.
Bila je fizički jaka i snažna, za razliku od svog brata mlađeg koji je bio dosta bolešljiv i koga je kasnije kada je krenulo u rat njega je htjela da zaštiti. Otac joj je bio polupismen, a majka je bila potpuno nepismena.
Dakle, ona je onako kako je živjela u detinjstvu, kako je skromno prolazila kroz sve borbe u kojima se nalazila, tako je nastavila skromno da prosto vodi svoj život ne tražeći ništa za uzvrat.
Kad je se počeli prvi Balkanski rat, dobrovoljno se prijavila da pođe u rat, da bi zaštitila svoga oca koji je već bio star i svog mlađeg brata. Ona se prerušila i predstavila se kao Milun Savić i vežbala je samo da govori kao muško. I transformirala se u muškarca. Ali u prvoj bregalničkoj bici, u prvom Balkanskom ratu, ona je ranjena u grudi i tada su otkrili da je ona žensko.
Neću da budem bolničarka, hoću pušku.
Ubrzo je došao i prvi svjetski rat. Ona se opet među prvima se prijavila dobrovoljno, ali joj nisu dozvolili, nego su samo pitali da može samo da bude bolničarka, pošto su tada žene bile samo bolničarke u vojsci. Ona je to žustro odbila i poslala je pismo načelniku generalstva Radomiru Putniku kako je ona kaplar srpske vojske i želi svoju desetinu i pušku. Radomir Putnik je dozvolio da ona da se priključi vojsci i zajedno sa njima je učestvovala u Prvom svjetskom ratu. 1915. je bila ranjena u Makedoniji, teško ranjena u glavu i preko Albanije se povlačila zajedno sa srpskom vojskom do Krfa.
Imao sam taj slučaj da kod mene Milunka u mom vodu pod mojom komandom bude. Milunka, međutim, bila je osoba kojoj se nije ni trebalo ni moglo komandovati, niti imala potrebe Ona je uglavnom bila junak, vanredan borac i tražila je, ako počnu operacije i kad počnu operacije, tražila je da izabere ono mesto koje je najugroženije za borbu.
Sa oporavljenom vojskom se kasnije vratila, kao i svi ostali, vratila se na Solunski front i zajedno sa srpskom vojskom i saveznicima oslobodila je Srbiju. Istakla se u borbama na Kajmakčalanu, u okolici Crne Reke. U jednoj bici je sama zarobila 23 bugarskog vojnika i zato je dobila Karađorđevu zvezdu. Milunka Savić nosilac je dva ordena Karađorđeve zvezde s mačevima, zlatne i srebrne medalje za hrabrost Miloš Obilić, spomenice rata 1913, albanske spomenice, spomenice rata za oslobođenje i ujedinjenje od 1914. do 1918. Dva ordena Francuske legije časti, britanskog odlikovanja ordena Svetog Petra. Lično general francuski Depre je dao legiju časti. Ona je jedina žena nosilac ordena ratni krst sa zlatnom palmom.
Puno događaja sa Milunkom je bilo. Kroz to putovanje koje je trajalo 16 dana i noći, sud nas je dočekivalo banket. I u jednom satu po dva banketa Francuzi su pokazali prema nama beskrajnu ljubav.
U istoj jedinici našle su se dve žene, Milunka Savić i Flora Senc.
Završio se prvi svjetski rat i na uticaj ratnih veterana njenih drugova uspjela je da se zaposli kao čistačica u hipotekarnoj banci i udala se za Veljka Gligorevića. Sa njim je dobila prvu ćerku Milenu, a usvojila je ćerke Milku koju našla na železničkoj stanici ostavljenu i Zorku, to je bila rođaka.
O tome kako je bila Milunka Savić svjedočio je njen unuk Dejan Stanko, sin Milene, Milunkine rođene ćerke.
Rođen sam 1955. godine. Odrastao sam pored baka Milunke u njenoj kući na Voždovcu. Volela je decu. Pored moje majke Milene odnegovala je i tri devojčice iz naše familije, Višnju, Zorku i Milku, ali i još 30-ak druge dece.
Uspela je čak, što je zaista neverovatno, da odškoluje 32 dece i da ih usmeri na prave puteve i da oni postanu isto uspešni ljudi.
Radila je kao švalja vojnih uniformi, kuvarica, čistačica.
Tokom Drugog svjetskog rata Milunka Savić je imala svoju bolnicu u kojoj je lečila ranjenike. Zbog toga su je uhapsili i stavili u logor na Banjici gdje je bila zatočena 6 mjeseci. Njen rođak je video Milunku kada se vraćala iz Beograda na železničkoj stanici. A ona je, pošto imala orden Karađorđevu zvijezdu, smjela je železnicom da se vozi besplatno. Ona je ušla u drugu klasu, a u drugoj klasi mogli su da se voze samo veća gospoda. A njen rođak je ušao u treću klasu koja je bila namijenjena za skromnije ljude i posmatrao šta se dešavalo. I on o tome priča. Kondukter, kada je vidio da skromno obučena žena se vozi drugom klasom, on je odmah pojurio da je vrati u treću klasu i progunđa je šta će ova baba ovdje, gdje je zalutala. Kada je došlo do nje da je kazni, ona mu je pokazala legitimaciju i on je u stavu mirno pozdravio. Tek 3 godine pre smrti su joj dodelili stan, inače prije se snalazila kako je ona mogla.
Sine, ozdravi što pre, Francuska te moli.
Admiral Gephardt.
nije navikla na mnogo novca, nije navikla na bogatstvo. Čak kad su i Francuzi ponudili penziju, ona je to odbila. Nije ona nešto sad želela pa da su i to uskratili. Ona je prosto bila takva osoba. Negde nije se isticala ni u ratu, ona čak i želela da ostane skrivena pod imenom Milon Savić.
Njeni posmrtni ostaci su tek 2013. godine premešteni u aleju Velikana na Novom groblju.
Preko Praga.